Sýja 120. Samandráttur. Mohammed var föddur í 570. Mohammed stóna í Íslam í 620. Koranin heilava bókin til Íslam. Mekka heilagi býur Íslams. Það best ein gud, Allah, og Mohammed profetur hansara. Íslam byggir af 5 súlur. Koranin, bönunar, föstan, olmusan og pýlagrumsferin eller pýlagrumsferinar. Sýr og skýttir tutningar miklir og lufsins stóru lötun, föying, tjúnarbandi og deyja.